Gure hiri eta herrietan gero eta jende gehiago ikusten dugu bizikletaz ibiltzen, lanera edo ikastetxera joateko, paseatzeko edo umea eramateko. Yolanda Trabudua, biziz bizi taldeko kidea, egunon?
Bai, egunon, baita zuei ere.
Azteko, gero eta jende gehiago ikusten dugu bizikletaz ibiltzen Bilbon azken urteotan?
Bai, alantxe da, eta horrek gure taldeko kide guzti hori posa dakartzagu, bai.
Eta azken boda honetan, Espainiar Estatu mailan okeres banabil, 30 kilometro orduko kanpaina bultzatzen ari zarete. Zeintzuk dira helburuak, zergatiak?
Bueno, Espainia mailan baino hauxe da, igual abia puntoan hasiko gara. Badago hor parlamentuak, Europako parlamentuak duela urte bat zabaldu duen bide barri bat, ezta? Eta hori da Europako herritarren ekimena. Orduan horrek aukera ematen du herritarrei eurek egokia pentsatzen duten proposamenak parlamentura eramateko han eztabaidatzeko, bai? Orduan hauxe 50 kilometroko abiadura muga olako ekimen bat da, bai? Sortu da Alemanian, hiritar batek o herritar batek izan zuen idea eta gero zabaldu da Europan zehar, Espainiak konbizi den bitartez eta beste erakunde eta aldek eta hainbatek aproposa ikusi dute eta horren alde egiten ari da. Orduan gu bizitzikok konbizi barruan gauden neurrian nahi dugu kanpaina hau bultzatu, bai? Orduan gutxi gora bera zer da behar dira 1.000.000 sinadura proposamena parlamentura eramateko. Eta gero herrialde bakoitzak dauka sinadura kopuru bat betetzeko. Espainiari hain zuzen ere dagokio 50.000 sinadura biltzea. Eta hortan gu parte hartzen ari gara.
Zuek, azken finean, hirietan 30 kilometro orduko abiadura ezarri nahi duzue. Zergatik, zer ekarriko du horrek?
Bai, muga hau da batez ere bizileku guneetan, bai? Gero ulertzen da, gainerako hiribideetan, pues igual 40% ere egokia izan daitekela. Baina, jende multzo handia bizidan tokitan, pues pentsatzen dugu onura handia ekarri aldauela. Gure kanpainan 6 puntu aipatzen dira funtsezko bezalakoak, bai? Lehenengoa hori oso argia dena, abiadura gutxitu ezkero, istripu gutxiago eta larritasun txikiagokoak izango litzatekela, bai? Orduan horrek berarekin dakarrena da, pues hori harrapatzen dituzten pertsonen hiltzeko posibilitateak bera egiten du. Hain zuzen ere esaten da 9 aldiz gutxiago dela heriotza sortzea istripu batean, bai? Bigarrena izango litzateke kutsadura gitxiago izatea, zergaitik jende gehiagok ziurtasuna delata bizikleta erabiliko leukelako gehiago eta oinez ere pentsetan dugu hiri barruan ere eta garraio publikoa bultzatuko litzatekela. Hirugarrena, hau da oso importantea, kutsadura akustikoa bajatuko litzatekela. Ze gaur egun automobilak sortzen du 80% kutsadura akustiko 80%ak automobilak sortzen du hiri barruan. Laugarrena, pentsetan dugu ere, pentsetan dugu ez hori dago estudiotan dago egin aztertuta, energia eren konsumoa ere gutxituko litzatekela, zeren eta, esan dugunez, garraio publikoa, oinez ibiltzea eta bizikleta ibiltzea bultzatuko litzateken, bai. bosgarrena, ba, horren ondo, osea, batak besteak laguntzen du, ezta? Pues, automobil gutxiago ulertzen da egongo litzateke zela, beraz, Davisenak ere errezago ibiliko litzateke hiri barruan, eta ba, flujoa, automobilun flujoa eta iladak, ba, izango litzateke ez gitxiagoak, txikiagoak. Eta zeigarrena, ba, gauza guzti hoiekin osasun hobeagoa izango genuke hiritar guztiok. Ze, pues, horre gauzak gure hiriari bizitza kalitatea emongo lioketela. Bai.
Hain zuzen, olako 30 kilometro orduko abiadurako ba, eremuak badira Gasteizen edo Donostian, Bilbo aldiz, ez?
Bueno, badago batan bat, gutxi batzu badugu, adibidez, esanguratsuena dugu hemen Granbiako zati txikitxoan, Bilbori hain beste alaitasuna eta emoten diona, ez dut inongo dendarik aipatu nahi, baina bueno, hor ezagutzen dugu hor Granbia, plaza Espainiatik eliptikora doan egunetxo hori hain zuzen ere dauka abantaia hau, baina claro, sos ba, eta badau, beste kaleren bat bai hortik solte, egune txikitsuak dira, baina hortan pentsa behar dugu zelako kalitatea dagoen, biztan leontzat olako zatitxotan, nola gozatzen dugun, hor paseatzea, jendearekin topo egitea, ba, trago bat hartzera joaten, eta barrezta, zelako lasaitasunagaz mugitzen garen hor, eta hoin udaberrian nola arnazten dugun ere, horre tilo arbolak ematen duten usain gozoa, bai.
Memento nota nola dabil kanpaina hori, zeintzuk izan dira emandako urratsak edo eman behar dituzuenak?
Bueno, pues hemen batez be guk eskatzen duguna jende eskatzen dioguna jendeari da bere sinadura, ze claro, ba, sinadurak batu behar ditugu, egin ditugu ekimen desberdinak sinadura batzeko, errezena entzulentzat ba izango litzateke webunean sartzea, ba da http horre bi puntu barra bikoitza s.hogetamar.kilometro.orduko/eu eta hor bertan norberak bere sinadura eman aldu, hor pausu batzu jartzen dira, bestela Googleen ipinita 30 kilometro orduko abiadura hori kanpaina ba, berez ere agertuko litzateke, zedago gaztelania, zingeleraz, eta ez dakit, hogei hizkuntza desberdinetan ere jartzen du. Euskeraz ez hori txarrez, baina hainbat hizkuntzetan dago hori. Orduan, asuntoa da, momentuz, daudela sinadura askorik, eta urrirako, azarorako, ja batu egin behar dira sinadura guztiak eramateko parlamentura, bai? Hor epe bat, urte beteko epe bat dago sinadura bilketarako, eta gurea azar urrian amaitzen da, bai? Orduan, pues, nahi dugu hori, animatu jendea, idea horren alde badago, honen alde badago, ba, bere sinaduragaz ba, kolaboratzeko.
Bestalde, kaskoaren erabilera dugu txirrindularientzat jakina. Agintari batzuek baietz, zuek ezetz. Nola dago afera? Non dago gakoa?
Non dago gakoa? Bueno, pues hemen hau etorri da batez be, ba badakigu Espainiako gobernua zidala zirkulazioko araudia berriztu nahian. Eta hor teman jarri da zera, trafiko zuzendaritzak nahi du kaskua derrigortu, Espainian. Eta orduan horrek berarekin ekarri ditu pues hainbeste Maria Segi, ez hitzaidan ataratzen. Horrekin ekarri du hainbeste eztabaida. Gu gaude konbizi koordinadoraren barruan eta hor ba bizikleta mundua mugitzen garen talde guztiok bat egin dugu derrigortasun kaskoa derrigorra ez izatearekin, bai? Pentsaten dugu hori ba hainbe jende ba ziurrago sentitzen bada ba ipin dezala, bai? Baina ez dugu ikusten horren derrigortasuna. Zergaitik, pues bizikletaz normalean hiri barruan ez da erabiltzen abiadura handirik, ba normalean euneko amabi, euneko amabosta edo izeten da kilometro orduko abiadura. Horrek ez dakar berarekin berezko arrisku handirik, bai? Gaur egun gagoz egiteko edozein ekintza sobreekipatuta, bai? Ikusten dugu jendea hiri barrutik, ba, ez dakite, Himalaiara igoteko tresneriaz jantzita. Pues bueno, moda badago, ondo dago, ze bakoitzak askatasuna dauka edozein erropa edo edozein ekipamentua erabiltzeko, baina derrigortasunak pues ja behartu egiten gaitu, ezta? Gainera, pues neurri hau ikusten da muturrekoa, aztertzen badira datuak mundu mailan, bueno, Europa mailan desde luego argi dago pues ez daudela olako neurriak, bueno, badago igual Finlandia edo dauka derrigortasuna, baina ez du aplikatzen. Eta Europa barruan ez dago inongo estaturik olako neurririk hartu dauenik. Gero badagoz mundu mailan, ba kasu bereziak, ba Zelanda Berrian eta Kanadan zati txikitxo batean, baina dira salbuespenak. Orduan pues gero ba azten da jendea ere apur bat olako gaietan ba azaltzen dino ba kaletik doan edozein pertsonak ere oinezkoa denak ere bere arriskuak ditu eta hor sortzen dira ere kotxe harrapatxe batzuk zergaitik eta edo jausten gara han alkantarilla bat zabalik dagoenean zergaitik ez goaz kaskoarekin ere oinezko kezta hori esaten du Alfonso Sanz que andandoko kolektibokoak apur bete parodia edo egiteko, ezta? Edo umeak jolas parketan dauzenean badabiz hor xibutan edo irrista gaiutatik bera, ba kasku gazatarako ditugu kalera. Orduan pues gure gizartea gauza batzutan ba hori hiperprotezinoko neurriak hartzen ditu batzutan pues pentsatzen dugu ez direla beharrezkoak, ezta?
Bukatzeko Yolanda, Bilboko udalak zer dio kaskoaren erabileraren inguruan?
Bueno, ba momentuz ez du ezer esan. Badaude Espainia mailan hainbat udalak ja euren ezetza erakutsi dutenak, Madril, Gasteiz, Cartagena, Valencia, Gijón, Lorca eta abar beste batzuk, bai? Bilbo ordabil ba mugitzen nebulosa batean guk bizitik gaia planteatu genion eta ba hor gelditu zan, baina bai partidu politiko batzuk hartu zuten honen aldeko jarrera eta eurena egin dute. Orduan orain 27 ekainaren 27an udaletxeko plenoan zuek eta Bilduk batera ba aterako dute gai hau eta kontra derrigortasunaren kontrako posizioa erakutsiko dute. Orduan bueno, ba guretzako hori posgarria da beintzat gure hiri barruan ere ba eztabaidan jartzea gaia.
Yolanda Trabudua, biziz taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bai.
Agur.